Asi jiný vztah k vodě bude u národů přímořských a jiný vztah u národů suchozemských než kvůli u národů pouštních. A ono se to opravdu odráží i ve filmu, a nejen ve filmu, v podstatě v literatuře, ve výtvarném umění, dokonce snad i v náboženství. Tam, kde je voda vzácná a kde je její nedostatek, tak je samozřejmě vztah k vodě úplně jiný než tam, kde voda může eventuálně přinášet hrozbu a nebezpečí, i když současně může přinášet i obživu, jak je to tedy v případě států přímořských. A co se týká lidí nebo národů, kteří žijí někde ve vnitrozemí a vodu na nejvýš znají z rybníků, z řek, z nějakých menších jezer, tak v tomto případě je vztah k vodě také jiný.
Dá se tedy říci, že kinematografie zemí, které nemají moře, vztah k vodě mají klidnější, řekněme, a kinematografie přímořských států rozbouřenější.
Já myslím, že takhle se to říct dá, protože když si vezmeme naše filmy, v nichž voda hraje nějakou roli, tak zpravidla ta role je taková uklidňující, elegická. Voda jakoby skýtala jednak radost, jednak potěšení i jakési očištění, zatímco zejména ve velkých kinematografiích přímořských ve Francii, v Itálii, ve Španělsku i v Japonsku, v dalších zemích bychom snadno našli. Voda v okamžiku, kdy se stává pro řadu lidí zdrojem obživy, a to zdrojem obživy velice nebezpečným, náročným, v těchto případech se téma vody mění často v ohrožení lidské existence. Vezměme si řadu filmů o rybářích, kteří bezmocně uvíznou někde na moři a hrozí jim fyzická zkáza a často i zkáza, řekněme, mravní nebo etická, protože mezi vyhladovělými lidmi se mohou dít všelijaké ošklivé věci. Voda v suchozemském prostředí zpravidla neznamená nějaké a priori ohrožení.
Jiné je to ovšem v dokumentárním filmu. I u nás po záplavách vzniklo několik dokumentů, kde ta voda rozhodně není relaxační prvek.
Ovšem záplavy nejsou událostí, která by byla běžná. Zatímco příběhy rybářů nebo vůbec lidí spjatých s mořem jsou postaveny na tom, že mořský živil je nevyzpytatelný a vlastně kdykoliv může ohrozit, tak záplavy, notabene často způsobené nezodpovědnou lidskou činností. Vezměme si třeba to, že po řadu století lidé dobře věděli, kde se řeky rozlévají a nestavili tam svá sídla. A teprve, řekněme, lidská pýcha, související s přesvědčením, že soustava přehrad, úprav říčních toků měly by zabránit jakýmkoliv záplavám, a náhle se ukázalo, že toto přesvědčení je chybné, a že nejen před vodou, ale vlastně před celou přírodou bychom měli mít respekt.
Mluvili jsme o filmech hraných, dokumentárních, pak jsou tu ještě filmy animované. Vy také ve své studii o těchto filmech píšete a všem říkáte, že tam ta voda je spíše jenom jako prostředí, nikoli jako aktivní hráč.
V okamžiku, kdy se nějaký příběh začíná odehrávat ve vodě, autoři vždycky stojí před tím, jak ten vodní živel pojmout. Asi je lepší, pokud vezmeme analogii s filmy nebo s příběhy, které se odehrávají na vzduchu, vnímat ono prostředí jako něco naprosto samozřejmého, minimálně pro ty hrdiny, kteří vlastně nic jiného neznají, nikde jinde žít nemohou, a jestliže člověk nebo suchozemská bytost je určena pro život na souši, tak samozřejmě ryby nebo další živočichové spojení s vodou právě pro ně, jak tomu bývá v těch animovaných filmech, Hledá se Nemo a i další, tam ti tvůrci velmi správně pochopili, že z toho vodního prostředí nemohou činit nějakou atrakci, protože ti hrdinové, ta zvířátka, jsou vlastně ve svém normálním prostředí, tudíž toto prostředí nevnímají nějak zvláštně. Zvláštní jsou pouze příhody, které prožívají jejich dobrodružství, nikoli to, v čem se tato dobrodružství odehrávají.